Max Liberty, ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս։ Սեպտեմբերի 12-ի թողարկմամբ եթերում ազատության ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է ողջույն։ Այսօր երկու շաբթ է, հաղորդումը կվարեմ ես, Նարինե Ղալեչյանս։ Ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել այսօր Հայաստանում եւ աշխարհի տարբեր անկյուններում։ Հետաքրքիր պատմություններ, հետաքրքիր մարդկանց ու երևույթների մասին։ Գիտություն, կրթություն, մշակույթ եւ այլն այս ամենի մասին մեր այսօրվա հաղորդման ընթացքում հիմա համառոտ ներկայացնեմ այսօրվա թեմաները։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-ամյակի արթիվ ռեանիմանի անիմացիոն ֆիլմերի փառատոնի շրջանակներում կցուցադրվեն 20 տարիների լավագույն հայ ռեժիսորների ֆիլմերը։ Հարավային գործիքների վրա նվագողները հաճախ ստիպված են լինում նվագել մի քանի երաժշտական խմբերում, որովհետև չկան մասնակիցներ։ Ովքեր եւ ինչ նպատակով են որոշում սովորել անգլերեն, ֆրանսերեն կամ իսպաներեն։ Լուրու մարզի կանայք եւ աղջիկները ներկայացնում ու քննարկում են իրենց համայնքի խնդիրները։ Ինչպիսի երաժշտություն են լսում երիտասարդները փոքրիկ հարցում մայրաքաղաքի փողոցներում։ Այս ամենի մասին ժոպեններ անց, բայց մինչ այդ լսենք Լիանա Մնացականյանի պատրաստած օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալներով սեպտեմբերի 4-ից 10-ը Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակ կողմի հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 230 անգամ։ Ադրբեջանական բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները տարբեր դրամաչափի ռադիկային զենքից հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակել են ավելի քան 1200 գրակոց, տեղեկացնում է Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրատվության եւ կարեշտության բաժինը։ Թուրքիայում ԱՄՆ-ի դեսպանի պաշտոնում Ֆրանսիս Ռիչարդոնեի հաստատման, ինչպես նաև Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանի պաշտոնում Ջոն Հեֆերնի նշանակման հարցերով քվեարկությունները Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում նշանակված են վաղը։ Հաղորդելով այդ մասին Վաշինգտոնի հայ դատի գրասենյակը ամերիկահայերին կոչ է անում կապվել իրենց օրենսդիրների հետ եւ դեմ արտահայտվել Ռիչարդոնեի հաստատմանը։ Ադրբեջանի բանակի եւ Լախի շրջանում տեղակայված զորամասում փոքապորբից մահացել է 23-ամյա զինվոր Փավլիս Աբասովը։ Այս մասին հաղորդում է Trend լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ուղիղ 10 տարի առաջ սեպտեմբերի 11-ին ահաբեկչական Ալ-Ղաիդա կազմակերպությունը աննախադեպ հարձակում իրականացրեց Միացյալ Նահանգների դեմ։ Ահաբեկիչները մարդատար օդանավեր գրավեցին եւ դրանք կենթանի ռումբի պես ուղեցին Նյու Յորքի առևտրի միջազգային կենտրոնի երկու երկնաքերի, ինչպես նաեւ Պենտագոնի վրա։ 4-րդ օդանավը, չհասնելով իր թիրախին, վայր ընկավ Փենսիլվանիա նահանգում։ Ահաբեկչական հարձակման արդյունքում շուրջ 3000 մարդ զոհվեց։ Կիրակի օր ԱՄՆ-ում եւ աշխարհի շատ երկրներում ու մայրաքաղաքներում նշված սեպտեմբերի 11-ի 10-րդ տարելիցը հազարավոր մարդիկ մասնակցեցին Նյու Յորքում անցկացված արարողությանը։ Նախատեսվում է, որ այսօր Իրանում կայանալու է Բուշեհրի ատոմակայանի պաշտոնական բացումը։ Ատոմակայանը, որ անցած տարիների ընթացքում կառուցվել է Ռուսաստանի աջակցությամբ, այս ամիս ավելի վաղ միացվել էր իրանական էլեկտրաբաշխի ցանցին։ Բուշեհրի ատոմակայանի հզորությունը կազմում է 1000 մեգավատ։ Նիգերը պաշտոնապես հաստատվել է, որ Մուամար Քադաֆիի որդիներից մեկը գտնվում է երկրի տարածքում։ Լիբիայի սահմանակից Նիգերի արդարադատության նախարար Մարու Ամադուն հայտարարել է, որ Լիբիայի նախկին ղեկավարի 3-րդ որդուն 38-ամյա Սաադին և նրան ուղեկցող Թիկնազորի անդամներին ձերբակալել են, երբ վերջիններս փորձում էին հասնել Նիգերի հյուսիսում գտնվող Ագադես քաղաքը։ Լուրերը կարդաց Լիանա Մնացականյանը։
Եվրոպական լեզուների օրինակ ֆրանսերենի, անգլերենի եւ իսպաներենի տարածումը Հայաստանում պարզվում է այդքան էլ մեծ չէ։ Օտար լեզուների մասնագետները փաստում են, որ լեզուների թվացial տարածումն իրականում կոնկրետ նպատակներով է հիմնավորվում։ Քչերն են որոշում օտար լեզու սովորել իմացածն ամրապնդելու կամ զարգացնելու համար։ Լեզուներ սովորողները հիմնականում կոնկրետ նպատակներ են ունենում։ Նանես Ահագյանը զրուցել է օտար լեզուների ուսուցման կենտրոնների տնօրենների հետ եւ պարզել, թե ովքեր եւ ինչ նպատակով են սովորում, օրինակ անգլերեն, ֆրանսերեն կամ իսպաներեն։
Այսօր մայրաքաղաքում եւ ողջ երկրում ամենապահանջված օտար լեզուն անգլերենն է։ Այս մասին բոլորս գիտենք, իսկ մի անգամ եւս փաստում են լեզուների դասավանդման բիզնեսում ներգրաված մարդիկ։
Ու ինքնին էլ լինգվա ֆրանկան է, այսպես կոչված, այսինքն են լեզուն, որը ամեն երկրում ինքնաբանում պետքա ու կգիրարվի ինչ-որ չափով իհարկե, տարբեր չափերով։ Ու բիզնեսի լեզուն է այսօրվա, այսինքն մարդիկ սկսել են գիտակցել, ստանալ նաև, որ առանց դրա հնարավոր չէ անկախ նրանից, թե ինչով է զբաղվում։
ICLT-ի օտար լեզուների դասավանդման կենտրոնի տնորեն Լուսինե Շահնազարյանը դժվարանում է նշել, թե Հայաստանի լեզվի կենտրոններում դասեր առնողների կողմից հաջորդ ամենապահանջվածը որ օտար լեզուն է։ Երկրորդ հորիզոնականում թերևս ֆրանսերենն ու գերմաներենն են, չնայած կան մարդիկ, ովքեր նախընտրում են սովորել իտալերեն կամ իսպաներեն։
Եվ գերմաներենի ֆրանսերենի միջև մի քիչ գերմանանում ասեմ, որենք հաջորդին որ իսպաներեն են։ Կաշածրագրեր ուսուցողական որոնք կապված են Սուրբեսայի Բելգիայի հետ, դա առաջին երևի պատճառը, երկրորդ կան դա միգրացիան բավականին սկսում աճել Հայաստանում ու պահանջներից մեկը նաև ֆրանսերենի մատուցումն է։
Ըստ անգլերենի պահանջարկի հենց անգլերեն դասավանդող լեզվի կենտրոններն էլ Երևանում ամենատարածվածն են, որոնք սովորաբար դասընթացը սկսելուց առաջ պարզում են, թե իրենց ուսանողները ինչ նպատակով են սովորում լեզուն։
Հիմնական պատճառը ամեն դեպքում արտասահմանում արտերկրում սովորելն է, այսինքն ուսուցումը շարունակել արտասահմանում, և ասենք եթե նշեցի, որ 30-ից բարձրները հիմնականում ասենք կարող ապրում միգրացիոն ծրագրերի դիմելու համար, մեր տարիքի երեխեքը, այսինքն 20-ից մինչև 30-ը հիմնականում արտերկրում սովորելու համար ակադեմիական նպատակներով անգլերեն սովորում ու
անգլերեն սովորելու երկրորդ պատճառը աշխատանքն է, երրորդը միգրացիան։ Այս դեպքում անգլերեն սովորողները համեմատաբար ավելի մեծ տարիքային խմբի ներկայացուցիչներ են, 30-ից բարձր մարդիկ, ովքեր արդեն ունեն սեփական ընտանիքները։
Ну կա հիմնականում երկու տիպի ասենք մարդկան, որոնց ստիպում են իրենց աշխատատունները կարող սովորել անգլերեն։ Այդ դեպքում մոտիվացիան շատ քիչ է ուսանողի, այսինքն իրենց փոխարեն վճարում են, իրենց ստիպում են գալ դասերի եւ այլն, բայց ամեն դեպքում դա կա։ Երկրորդը կա, երբ որ ինքնաբուխ, այսինքն մարդը գիտակցում է, որ ինքը աշխատատեղում ի վիճակի չի այնպես դժվարի իրեն, ինչպես կարող է, եթե ասենք անգլերեն գիտելիքները լինային, որպես այդպես այդ դեպքում շատ ավելի մոտիվացիան շատ է ու շատ ավելի հաճելի է այդ որպես այդպես ուսանողի աշխատել։
Մեկ այլ լեզվի կենտրոն Ֆրանս Ֆողմասյոնը, որ դասավանդում է և անգլերեն, և ֆրանսերեն, վերջին երկու տարվա ընթացքում նկատել է ֆրանսերենով հետաքրքրված ուսանողների քանակի կտրուկ աճ, հայտնում է կենտրոնի տնորեն Լիլիա Շալունցը։
Այս րոպեն գերակշռում է ֆրանսերենը, այդքան էլ լավ չի, որ գերակշռում է, որովհետև շատ մեծ խոսք կա Քվեբեկ, Կանադայի ֆրանսախոս հատված։ Մեր ստատիստիկան թույլ է տալիս ասել, որ այս րոպեին ֆրանսերենի գերակշռողները պայմանավորված են հենց միգրացիայով։ Երկու տարի առաջ, օրինակ, անգլերենը կազմում էր 65%, ֆրանսերենը 35%, այսօր ֆրանսերենը 70% և ավելի, նույնիսկ անգլերենը ընդամենը 20-25%։
Միգրացիոն ծրագրերը, որ սովորաբար մարդկանց տանում են դեպի Կանադա, շատ պահանջկոտ են իրենց երկրի ապագա բնակիչների հանդեպ և պիտի վստահ լինեն, որ Հայաստանից մեկնողները լավ տիրապետում են ֆրանսերենին։
Երկու տարի առաջ, էլի նորից ես ինչ-որ համեմատություն եմ ուզում անեմ, երկու տարի առաջ մենք ամառը գրեթե ուսանող չէինք ունենում, այսինքն մենք ամբողջ ամառվա ընթացքում կարողանում ենք ունենալ ամբողջ 3 ամսվա կտրվածքով 30-40 ուսանող, զգալի նվազում։ Անցյալ ամառ և այս ամառ պատկերը լրիվ փոխվել է, ու ես զայալի պայմանավորում եմ նրանով, որ մարդիկ շտապում են, իրանք դոսյեներ են ներկայացնում և այլն, պետք է արագ սովորեն, որպեսզի գնան մասնակցեն ինչ-որ ինտերվյու։ Ես էլի պայմանավորում եմ դրանով, էլի միգրացիայով եմ պայմանավորում, պատկերը լրիվ փոխվել է այս երկու ամառների ընթացքում։
Լիլիա Շալունցը նշում է, որ հաճախ տպավորություն է ստեղծվում, թե Երևանում շատերն են տիրապետում եվրոպական լեզուներին, բայց
տարածվածության առմով թվացյալ տարածվածը, բայց իմ կարծիքով տարածված չի։ Ցանկացած եվրոպական լեզու, գալ նա իտալերեն, իսպաներեն, որտեղ իրականում լավ ֆրանկոֆոններ, լավ անգլոֆոններ մենք քիչ ունենք։
Սենտրո Իսպանո իսպաներենի դասավանդման կենտրոնի տնորեն Աշոտ Փարսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ իսպաներենն էլ առանձնապես մեծ պահանջարկ չունի մայրաքաղաքում, ու սովորողները հիմնականում այն մարդիկ են, ովքեր հաճախ են ճամփորդում։
Իսպաներենը այն մարդիկ, ովքեր ապրում աշխատում են Հայաստանում, իսպաներենը նրանց գրեթե չի դաշկրում, այսինքն Հայաստանում իսպաներենը կիրառելի լեզու չի, Հայաստանում իսպաներենը պահանջարկ շատ չունի, ունի որոշակի, շատերը, ովքեր պատրաստում են աշխատել օդանավակայանում, քան որ արգենտինացիներ հետ են աշխատում, նրանք ինչ-որ որոշակի չափով որոշում են սովորել, բայց այլ ոլորտում իսպաներենը Հայաստանում պահանջարկ չունի, չունենք իսպանախոս դեսպանատներ, Արգենտինայից բացի չկան այդ հարաբերությունները Իսպանիայի հետ, չկան նման
գործունեություն,
բիզնեսը կա շատ քիչ, ասենք, իսպանացիներ շատ քիչ կան, ովքեր Հայաստանում բիզնես են անում, տուրիստներն են շատ քիչ գալիս Իսպանիայից, հիմա ինչ-որ շատացել, բայց շատ քիչ են, ու իսպաների մասնակցությունը մի շատ դիֆիցիտ է, նույնիսկ նոտարական թարգմանիչները իսպաներենի, ես հիմա չեմ նույնիսկ վախենալ բարձրաձայն ասել, որ գերակշռող մասը կատարյալ տկետ են։
Նանե Սահակյան, Max Liberty։
Հայաստանում գնալով մեծանում է հարվածային գործիքների հանդեպ հետաքրքրությունը։ Համենայն դեպս այսպես են նշում հենց իրենք մասնագետները։ Անկախ հետաքրքրվածության աճից խնդիր է մնում սակայն կոնկրետ մասնագետների թիվը, որոնք Հայաստանում շատ քիչ են, ոմանք ստիպված են լինում հաճախ մի քանի երաժշտական խմբերում նվագել։ Հարվածային գործիքների վրա նվագել սովորելու համար Հայաստանում չես գտնի որևէ դպրոց, որից հետո նոր կարելի է ուսումը շարունակել կոնսերվատորիայի համապատասխան ֆակուլտետում։ Դժվար է նաև պարապմունքներ անցկացնելու համար տարածքի ընտրության հարցը։ Նունե Մարտիրոսյանին լսենք։
Թոկմախմբում հարվածային գործիքներ նվագում է Դերենիկ Վարդումյանը։ Նա նշում է, որ ինքը միշտ պարտանում է այն փաստով, որ դեռ 4-5 տարեկան հասակում արդեն գիտեր իր դերը, մասնակիտությունն ու կոչումը, ի տարբերություն այն մարդկանց, ովքեր դառնում են 40 տարեկան եւ դեռ չեն կողմնորոշվում, թե ինչ է իրենց հոգեհարազատ։
Ես շատ փոքր ժամանակվանից իմացել եմ, որ ես հաստատ պետք է նվագեմ հարվածային գործիքներ, ու դա է լինելու իմ գործը, ու դա իմը հաստատ լավ է ստացվելու։ Պտես 4-5 տարեկանում արդեն ես գիտեի, որ ես պետք է հարվածային գործիք նվագեմ, եւ դա իմ ոչ դրաշալի ստացվելու։
Դերենիկը մեծացել է երաժշտական ընտանիքում, ծնողները պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ են, եւ ընտանիքում միշտ որակյալ երաժշտություն է հնչել։
Այդ ամենը իհարկե եղել է, բայց դա նաև անհատից է գալիս։ Գացաների բաների վրա մամայի ներվերը ուտում էի, միշտ վերում էի, դնում էի, շարում էի, ինչ որ երաժշտություն էի միացնում, ականջակալները հագնում ու սկսում էի նվագել։ Առաջնակարգ կոնֆլիկտը այն էր, որ քեզից հետո հավաքի գացաները, եւ այնտենց ինչ որ համաձայնության եկանք, ես նվագում էի, իմ ուզածանում էի, հետո գացաները հավաքում էի, ու դա դարավ արդեն ապելակերպ։ Ամեն մարդ իր գործն էր անում, այն պահին, որ գացաները պետք չէին, ես վերցնում էի, նվագում էի, հետո շարում էի, հավաքում էի, դնում էի տեղը։ Այդպես աղին ժամանակ մինչև ունեցա առաջին դեղոլը։ Իսկական մեծ դեղոլ, որը նվիրեց հորաքույրս, ծննդյանս օրը, դա իմ առաջին հարվածային գործիքն է եղել։
Առաջին դեղոլը նա ունեցել է 8-9 տարեկան հասակում, իսկ 13-14 տարեկանում արդեն ձեռք է բերել իր առաջին հարվածային գործիքները։ Մինչ այդ մենք նվագում ենք, արդեն խումբ ունենք եւ ելույթ ենք ունենում Պիոներ պալատում։ Խումբը շատ պատահական է կազմավորվել, ասում է Դերենիկը եւ հավելում. Մի օր իմ դասընկերը Գևորգը մեր տուն եկավ քիմիայի դասագիրքը վերցնելու եւ տեսավ գիտարը, որ նվիրել էին մայրիկիս։
Ես վերցրեցի ինչ-որ բաներ սկսեց նվագել իր եղբայրը, որը հետո Այաս խմբի գիտարիստ է դառնալ։ Իրան ինչ-որ բաներ սովորացրել էր, տենց ինքը շատ էր գիտար սիրում, մի խոսքով, տենց ինչ-որ բաներից հետո ես էլ ինդեհոլը վերեցի դերեցի, այդ դեհոլի վրա տենց փայտիկներով, տենց ինչ-որ բաներ սկսեցինք նվագել ու մեդ մեր խումբը տենց կարելի ասել ստեղծեց, որտեղ հետո մեզ միացան մարդիկ ու դարձավ լիարժեք խումբ, այդպես ստեղծեց Տիտանը, առաջի խումբը, որ ես նվագել եմ, նաև որի հիմնադիր անդամներից մեկն եմ եղել։
Հակոբ Թորգոմյանը հարվածային գործիքներ է նվագում 5 խմբերում՝ Դեղը, Another Story եւ այլն։ Նա պատմում է, որ նախկինում հարվածային գործիքներ նվագելու մտադրություն էլ չի ունեցել եւ ամեն ինչ շատ պատահական է ստացվել։
10 տարի առաջ, 2000 թվականին, շատ պատահական ստացվեց։ Ես երաժշտական դպրոց եմ ավարտել, կլասիկ գիտարի վարժանում, որ տենց ստացվեց այդ 2001 թվականին ընդունվեցի ինստիտուտ Թոշակի ստանին։ Թոշակս ավակեցի բարաբանից առա։ Չգիտեի, որ դա կը նվագեմ։ Արել է պրոստը տոնը դնելու համար, մեկ էլ մի շապատ հետո ինձ հրագրում են խումբ, իմանալ որ ես բարաբանում, մենակ նրա համար, որ ես բարաբանում եմ, իսկի չէին է լսել, որ նվագել գիրեմ, թե չէ։
Հակոբը սկսել է խմբում հարվածային գործիքներ նվագել այն ժամանակ, երբ դեռ նվագել էլ չգիտեր։
Նենցեր, որ այդ վաղ բարաբանշիկ վաղջը չկար, տենց ընկերներով հավաքվել էին, խումբ էին կազմել, բարաբանշիկ չկար ու ինձ հրավիրեցին, ու իմ առաջի ռոք խումբը ստեղծվեց երեքովին, այն վաղ կոչվում էր Ատրեյդիս, հետո նենց ստացվեց, որ բանակը այդ խումբը քանդեց, մենք երեքով հերթով գնացինք բանակ և բանակից եկանք, արդեն իրար հետ չենք նվագում, ամեն մեկս ուրիշ սուղություններով գնաց, ոճային է։
Հարվածային գործիքներ նվագողների սակավ քանակը եւ մի քանի խմբերում նույն երաժշտի ներգրավվածությունը տարբեր ժամանակներում տարբեր է եղել։
Մի 10 տարի առաջ շատ քիչ էին լավ բարաբանշիկներ, ասենք կային էլ, բայց լավերը մի 3-4 հոգի էին։ Այդ ժամանակ ես նոր էի սկսել, ես իրանց մեջ չէի, Կորյուն Բոբիկյան եւ Մարեկ Զաբորսկի, բայց ասենք Կորյունը եւ Մարեկը նվագում էին մի 7 խմբում։ Դաժե տեխնիկայինում ֆեստիվալ աԵղել, որ 6 խմբից ավելի 5-ում Կորյունն է նվագել։ Հիմա լրիվ փոխվել է, հիմա շատ բարբանշիկներ կան։
Ես ասեմ, որ հարվածային գործիք սիրում են գրեթե բոլորը, ես այդ նկատել եմ, նույնիսկ աղջիկները, այսինքն ինքը միևնույն ժամանակ նաև ոնց որ ինչ-որ մեծ մոտոցիկլետ էր, ինքն էլ թիթիզ գործիք է, էլի ես դիվանսը որ նստում ես, ոնց որ ինչ-որ մեծ մոտոցիկլետի վրա լինես, այն ովքեր որ երևում են շատ քիչ են, բայց հիմա հաստատ կան շատ երիտասարդներ, ինչ որ նոր սերունդը գալիս, որ տանը նստած պարապում են ու մենք չգիտենք իրանց մասին ու շատ շուտով մենք կիմանանք։
Հարվածային գործիք ընտրելիս պետք է նկատի ունենալ, որ այն թանկարժը, աղմկոտը եւ դժվար է պահելը։
Հարավային գործիքը նախ թանգա, իրան պահելն էլ էլի էժան չի, եթե նա երաժշտական խանութում ասենք ինչ արժի մի զույգ սովորական փայտը, չեմ ասում ամենալավ ֆիրմայի, մինիմում սկսվում է 5000 դրամից մի զույգը, իսկ ռոք երաժիշտը հարավային գործիք նվագողը մի զույգ փայտը ասենք մի երկու ամիս ամենաշատը, դա մի ամիս, ասենք ես մեկ-մեկ ասեմ ես Երևանի ջազ նվագեի, չնայած ջազը դքան չեմ սիրում, բայց այլոր ջազմեններն էլ մի զույգ փայտ կառնեի ու ամբողջ կյանքում կնվագեի դրանով, որտեղ ընդ շատ պիանոների մեջ.
Հարվածային գործիքներով հետաքրքրվողները ժամանակի ընթացքում ավելանում են, չնայած դրան Դերենիկը մի քանի խնդիրներ է նշում, որոնցից գլխավորը լիարժեք չձևավորված կրթությունն է։
Դպրոցի խնդիր կան վերաբերման հարվածային գործիքին եւ ընդհանրապես։ Մենք քանի որ ունենք դպրոց, կամ կարելի ասել նոր ձևավորվում է, այսինքն դες եթե հիմա ինձ մոտենում են երիտասարդներ, ասում են՝ «Պարապեք մեր հետ»։ Մեր ժամանակ այդ հնարավորությունը այդքան չկար։ Մեր ժամանակ նույնիսկ ինտերնետ չկար։ Այսինքն մենք լրիվ ինքնուս ենք։ Իսկ այսօր կարելի է ուղակի ինտերնետով նստել, նայել, որտեղ թե բան դպրոցներ, ասենք նոտաներ կարող ես քաշել, թե վիզուալ ու ուղակի նայելով կարող ես սովորել լակոնիկ, մարդիկ բացատրում են զրոյից ինչպես սկսել հարվածային գործիք նվագել։
Հարվածային գործիքներ նվագողների համար մեկ այլ խնդիր է պարապմունքները կամ փորձերը անցկացնելու վայրը։
Եթե իհարկե խնդիր է, դանդաղ չես կարողանում պարապել փորձեր անել, անելուց էլ ձայնն ես կորցնում ուղղակի ինչ-որ շորերով, տարբեր ռեզիններով, ինչ-որ բաներով դու փակում ես ձայնը, որ մաքսիմում չլսվի։ Հայտնի խնդիրը կա աշակերտների հետ պարապելուց, որտեվ որ գործիքը ցարկում ես տրինաժորի նման բան, փակելով ձայնը, խլացնելով ձայնը, մեկ էլ զգում ես ինչ-որ ժամանակ հետո նեղվում են, բայց մենք ուզում ենք գործիքը բան, դե հա, ասում ես գիտես կարևորը, որ դու ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղը խփես, այդ սովորելու պրոցեսն է։ Երիտասարդները մանավանդ շատ ուզում են միանգամից նվագեն, միանգամից գործիք, միանգամից ուժեղ ձայն, բան։
Քիչ են այն երաժիշտները, որոնք կարողանում են նվագել երաժշտական տարբեր ուղղություններում, կամ եթե կան էլ այդպիսիները, նրանք հանդես են գալիս այն ոճում, որը հոգեհարազատ է իրենց։ Փորձառու հարվածային գործիքներ նվագողների պակասն է, որ հաճախ մեկ երաժիշտը ստիպված է մի քանի խմբում նվագել։
Ես հենցա, որ այսքան խմբերում նվագում եմ, բայց սա խմբերի անդամների շատ մոտիկ ընկերներն են, ու ես սաղին եմ, հենց ասեմ, բայց ասենք կան բարաբանշիկներ, որոնք իրանք խոսքի էլ նվագում են մի հինգ տեղ, բայց ասում են իմ խումբս կոնկրետ է, իմ դեպքում չէ, ես պրոստ շատ եմ սիրում նվագել, երբ է պատճառը, ասենք պատկազանելից եմ վատ, չեմ կարում ասեմ չէ։
Ես ինչ մարդստացնեմ, համարում եմ, որ երաժիշտը պետք է ունենա իր խումբը, պետք է մի խմբում նվագի, որտեղ մի խմբում այդ ամբողջ էներգիան կենտրոնացնի, հասնելով ավելի լավ արդյունքների կհասնես, նաև չմոռանանք են, որ երաժիշտը տարբեր խմբերում եփվելով նաև իր մակարդակն էլ է բարձրացնում, ուղղակի չափ կա դրան։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտ։
Լոռու մարզի կանայքու աղջիկները քննարկում են իրենց համայնքում առկա խնդիրներն ու որպես թիվ 1 խնդիր առաջ են քաշում գործազրկության հարցը։ Աննա Բարսեղյանի ռեպորտաժում այժմ կլսենք, թե ինչպիսի խնդիրներ են իրենց մարզում վերհանել լոռեցի կանայքու աղջիկները և դրանց լուծման ինչպիսի տարբերակներ են առաջարկում։
Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ Լոռու մարզում տեղի ունեցած հերթական սեմինար քննարկում են շուրջ հավաքեց մարզի ակտիվ բնակիչներին, մասնավորապես կանանց ու աղջիկներին, իրենց համայնքներում առկա խնդիրները քննարկելու նպատակով։ Լոռու մարզի Աքորի համայնքը ներկայացնող Աղավնին տեղում պատրաստած պաստառի միջոցով ներկայացրեց իր համայնքի գլխավոր խնդիրները, առաջադրելով կանանց գործազրկության խնդիրը։
Մեծ մասը, որ գործազուրկ է, կանայք են, որովհետև տղամարդկանց մեծ մասը կարողանում են թեկուզ ժամանակավորապես, ասենք, աշխատանքներ ճարել կամ մեկնել արտագնե աշխատանքի, ասենք, շինարարության մեջ բանվորությունով զբաղվելով կարողանում են աշխատանք ձեռք բերել, իսկ չաշխատող կանանց մեծ մասը զուտ տնային տնտեսուհիներ են, դրա համար ցանկալի կլիներ ինչ-որ աջակցող կազմակերպություններ լինեին, որոնք օգնեին կանանց հնարավորինս շատ ներգրավել աշխատանքի մեջ։
Սեպտեմբերի 11-ին Լոռու մարզի Ալավերդու քաղաքապետարանում քննարկմանը ներկայ են Լոռու 8 համայնքների համայնքապետերն ու ներկայացուցիչները, այդ թվում նաև Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։
Անկեղծ ասեմ, որ ես կանաց կարողությունների վրա չեմ կասկածում, եւ ես վստահ եմ, որ կանայք եթե ցանկանան, ցանկություն լինի, մեր համայնքներում տնտեսությունը ել ավելի արագ զարգանա, հատկապես կանաց մասնակցության դեպքում։ Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիան շատ կարևոր ու մեծ դեր է կատարում մեր համայնքներում, մենք այսօր խնդիր ունենք, մենք երիտասարդ կանանց կարողությունները օգտագործենք համայնքի զարգացման համար, եւ ես մեկ անգամ եւս իրոք վստահ եմ ու համոզված եմ, որ դու հատուկ դայի վիճակ է, ուղղակի պետք է այդ պասիվ վիճակից արթնանալ, կարողանանք համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերին ակտիվ մասնակցել։
Ծրագիրն ունի գենդերային ուղղվածություն և միտված է համայնքների միջև համագործակցության հզորացմանը։ Սեմինարը երկու մասից էր բաղկացած՝ պաշտոնական և դասընթացային։ Երկրորդ մասի ընթացքում համայնքի ներկայացուցիչները, մասնավորապես երիտասարդ աղջիկները, գծապատկերների ու պաստառների միջոցով ներկայացրեցին իրենց համայնքների խնդիրները։ Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի նախագահ Լիլիթ Ասատրյան.
Սեմինարը այսօր մեծ հաշվով երկու մասից է բաղկացած, առաջինը մի քիչ ավելի պաշտոնական, և երկրորդ մասը արդեն գնում է դասընթացային բնույթ, որի ընթացքում նաև մասնակիցները համայնք առ համայնք համատեղ նաև քննարկում են իրենց համայնքի հուզող հիմնախնդիրները տարբեր տեսանկյուններից, որոշումներ կայացնող գործընթացների տեսանկյունից, կանանց խորհրդի տեսանկյունից, համայնքապետարանի տեսանկյունից, փորձել ենք այս ամենը իմի բերել, տեսնել թե որտեղ են այդ ընդհանրությունները տվյալ համայնքի ներսում, որ կարելի է նաև դրանց միևնույն լուծումը տալ, օգտագործելով բոլոր մասնակիցների, կառույցների ու գործընկերների հնարավորությունները տվյալ համայնքի ներսում։
Սեմինար դասընթացը տարիքային սահմանափակումներ չունեցավ։ Ծրագրի պատասխանատու Լիանա Դալակյանը հավաստեց, որ քննարկմանը մասնակցեց նաև Լոռու մարզի կանաց խորհուրդը, որի անդամները երիտասարդ աղջիկներն ու տարեց կանայք էին։
Սեմինար քննարկմանը մասնակցում էին տարիքային տարբեր խմբերի անհայտ աղջիկներ, և հենց կարևորությունը դրանում էր, քանի որ երիտասարդները ծանոթանում են մեծահասակների խնդիրներին և մեծահասակների ներկայացնում են իրենց խնդիրները։ Այսօր սեմինար քննարկմանը մասնակցեցին բոլոր 8 համայնքի Օձուն, Հաղպատ, Աքորի, Աղթալա, Այրում, Շամլուխ, Նեղոց համայնքապետերը, կանանց խորհուրդները, որոնց մասնակցում էին ինչպես երիտասարդ աղջիկներ, աշակերտական խորհրդի նախագահներ, ավականու ներկայացուցիչներ և կանանց խորհրդի ավակ և կրտսեր ներկայացուցիչները։ Ընդգրկված էին ակտիվ կանայք, ուսուցչուհիներ, գյուղապետարանի աշխատակիցներ։
ՀԿ-ի Լոռու մարզային կենտրոնի ղեկավար, սեմինարի դասընթացավար Արմենուհի Գյուրեղյանը քննարկման ընթացքում փորձեց ամենայն մանրամասնությամբ շոշափել մարզի բոլոր գենդերային խնդիրներն ու ներկայացնել դրանք համայնքապետերին ու բնակիչներին։
Սեմինարի նպատակն էր հիմնականում ներկայացնել այն մոտեցումը, որ համայնքային խնդիրները միայն կանանցը կամ եւ միայն տղամարդկանցը չեն, համայնքի բոլոր անդամների խնդիրներն են, եւ այդ խնդիրները լուծել առանց կանանց կամ առանց տղամարդկանց ներգրավման օգուտ չի բերելու։ Պետք է օգտագործել բոլոր կարող ուժերի հնարավորությունները։ Կանայք նման կարող ուժի կարող են, դա արդեն անտեսել հնարավոր չէ։
Ներկաներից 17-ամյա Մանուշը Օձուն համայնքներ ներկայացնում։ Մեծ հետաքրքրությամբ ու աշխուժությամբ հետևում էր սեմինարի բոլոր քննարկումներին ու մեծերի հետ հավասար խնդիրների լուծման տարբերակներ էր առաջարկում։
Սեմինարը շատ հետաքրքիր էր, քննարկեցին գենդերային հավասարությունը, այսինքն գենդերային հավասարություն ասելով մարդիկ սխալ, այսինքն քյուր կարծիք են նրանց մոտ ձևաբերում, մենք ավելի շատ պարզաբանեցինք դրա ինքնին նշանակությունը, և մենք խոսեցինք մեր համայնքների խնդիրների մասին, այսպես ասած վերհանեցինք եւս մեկ անգամ այդ խնդիրները կնոջ դերը համայնքում, ինչպես նաեւ դա մեր կարևոր ու գլխավոր առանցքային խնդիրն է։ Քննարկեցինք գենդերային հավասարությունը կնոջ եւ տղամարդու համար, այսինքն երկու սերերի եւ ընդհանրապես մարդկության մեջ հավասարություն ստեղծելու համակար։
Սեպտեմբերի 17-ին բոլոր համայնքների ներկայացուցիչները, մասնավորապես կանայք, ծրագրի շրջանակներում նախատեսված ցուցահանդեսի ժամանակ պատկերավոր մեթոդներով կներկայացնեն իրենց համայնքների առավելություններն ու թերությունները։
Բոլոր մեր համայնքների ներկայացուցիչները, մասնավորապես կանանց խորհուրդները և նրանց միացած համայնքների այլ բնակչուհիներ, կներկայացնեն իրենց համայնքները։ Սա լինելու է ցուցահանդես, որի ընթացքում համայնքները կներկայացվեն ինչպես վառ լույսի ներքո, ինչ հնարավորություններ ունեն տվյալ համայնքները, ինչ առավելություններ ունեն, կվերհանվեն խնդիրները լրացուցիչ անգամ, սրանով հերթական անգամ ձևեռելով հանրության ուշադրությունը։ Տեսնենք, թե այդ օրը հատկապես որ խնդիրներն են կարևորում կանայք, որոնք առավել հրատապ լուծման կարիք ունեն և որոնք կբերեն իրենց հերթին համայնքի զարգացմանը և կանանց դերի բարձրացմանը իրենց համայնքներում։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթիի համար։
Անիմացիոն ֆիլմերի բացօթյա ցուցադրություններ, մրցութային մանկական ծրագրեր եւ այլն։ Երկորից մեկն արկող ռեանիմանիա 3-րդ միջազգային փառատոնի շրջանակներում շուրջ 40 երկրներից Հայաստան կժամանեն ռեժիսորներ։ Ընդհանուր առմամբ կցուցադրվեն 6 լիամետրաժ եւ 125 կարճամետրաժ ֆիլմեր։ Հայաստանի անկախության 20-ամյակի արթիվ կցուցադրվեն նաև 20 տարիների լավագույն հայ ռեժիսորների ֆիլմերը։ Տարբերություն նախորդ 2 տարիների այս տարի իրենց մասնակցությամբ առավել ակտիվ են հայ ռեժիսորները։ Փառատոնը կմեկնարկի սեպտեմբերի 18-ին և կավարտվի սեպտեմբերի 19-ին։ Մանրամասները մեր ավագ գործընկեր Գայանե Դանիելյանի ռեպորտաժում։
Բոլոր նրանք, ովքեր սիրում են անիմացիոն ֆիլմեր դիտել, թե մեծ ասակները, թե մանուկները, շատ շուտով այդ հնարավորությունը կունենան։ 2 օր հետո, սեպտեմբերի 14-ին Մոսկվա կինոթատրոնում տեղի կունենա ՌեԱնիմանիա 3-րդ միջազգային փառատոնի հանդիսավոր բացումը։ Փառատոնը կտևի 5 օր, և այդ օրերի ընթացքում մինչև սեպտեմբերի 19-ը անիմացիոն ֆիլմերի երկրպագուները, ինչպես և նախորդ տարիներին, հնարավորություն կունենան դիտել թե հայ և թե արտասահմանցի հեղինակների աշխատանքներ։ Ինչպես նախորդ տարիներին, նաև իհարկե վարպետության դասեր կկազմակերպեն երիտասարդների համար այս տարի։ Ուշագրավ է, որ այս տարվա փառատոնի շրջանակներում նոր իրողություններ են նախատեսված։ Ինչպես մեր ռադիոկանալին հաղորդում ասում էր փառատոնի հիմնադիր նախագահ կինոռեժիսոր Վրեժ Քասունին,
ֆոկուս ծրագիր ենք ստեղծել այս տարի, որը լինելու ամեն տարի, որը լույս է սփռում այս տարի ճապոնական անիմացիայի վրա, և ճապոնացի մասնակետը գալու լեկցիա գարտում պատմություն անիմացիայի ճապոնական, և ինչպես ճապոնական անիմացիոն ֆիլմ կստեղծեն, դա է ֆոկուս ծրագիր այս տարի, որը ուրախալի նորություն է, որտեղ այդպիսի workshop կամ վարպետության դասընթացք հիմնական երիտասարդներ նկարիչներ շատ են սպասում, և վերջին 3 տարի մեզից ուզում են անընդհատ, շատ քննադել է Artman Company-ն, որ մեզ աջակցում է, և տեխնիկային workshop-ը վարպետության դասընթացք ելիա լինելու, որը երիտասարդներուն ուրախացնելու է, որտեղ վարպետներ են նորից շարունակելու այդ մասնակցության մեծ զարգացնել։
Վրեժ Քասունին շեշտեց նաև, որ փառատոնի ընթացքում շատ հետաքրքրաշարժ, առնվազն 6 լիամետրաժ անիմացիոն ֆիլմեր են ցուցադրվելու, այդ թվում նաև բացօթյա ցուցադրությամբ Սիրահարների այգում։ Կա իհարկե նաև մանկական ծրագիր, որի ընթացքում ցուցադրվելի ֆիլմերի համար գրեթե ամբողջովին պատվիրված են արդեն տոմսերը հանդիսատեսի կողմից։
Ուղղակի մեր խնդիրն այսօր, որ մենք չենք կարողանում կողմնորոշել 500 անենք թե 1000 դրամ անենք մուտքը, որովհետև ֆինանսապես մեզ աճակից համարյա չկա, կարող է այդ պատճառով էլ 1000 դրամ անենք մուտքը։
Այս փառատոնի սկզբան է նպատակ ուներ ոչ միայն լավագույն համաշխարհային անիմացիոն ֆիլմեր ցուցադրել հայ հանդիսատեսին, այլև այստեղ Հայաստանում հայտնաբերել երիտասարդ ուշտված մարդկանց, ովքեր կարող են իրենց ուժերը փորձել անիմացիայի բնագավառում, նրանց հնարավորություն տալ ֆիլմեր նկարել։ Արդյոք հաջողել են այս առումով, հարցրի Վրեժ Քասունուն։
Այո, այս տարի դաղանդների բորսի մեջ կտեսնենք առաջին հաջողությունը, անցած տարվա եւ առաջին տարվա դաղանդների բորսի արդյունքում այս տարի կարճամետրաժ ֆիլմ պատրաստեցին Երեխեքը կինոկենտրոնի աջակցությամբ, դեպյուտային ծրագրի մեջ ներառելով դա, և փառատոնի ժամանակ, եթե հիշում եք, 2009-ին այդպիսի խումբ արել են բրազիլական անիմացիա, և այս տարի արեցին կարճամետրաժ խավարասեր անունով անիմացիա, և այս 2 տարվա խումբը միասին էին աշխատել այս տարի, և այս տարի նորից տաղանդների որս են հայտարարել, և նորից 3-4 հոգի այդ խումբը, որ հավաքենք, դառնալու են 9 հոգանոց մի խումբ, որը պետք է աշխատեն նոր հայտարարված տաղանդների որսի ծրագրի վրա, որը 2016-ին կհանցնենք հանդիսատեսի տատին և կինոկենտրոնի տատին, որ մեզ աջակցում այդ փոքր գումարները, որ դալ ուսանողները, որ իրեն ծախսը ստանան, այսինքն հանկարծ, այսինքն կինոկենտրոնը գոբեք ինչ-որ վճարած այդ երեխեքը աշխատողները ստացել են, որպես դեպյուտային ծրագիր իրականացնում, այսինքն ՌեԱնիմանիան 1 կոպեկ չի ստացել։
Առասարակ ՌեԱնիմանիան պարզվում է, որ ֆինանսավորման լուրջ խնդիր ունի։ Վրեժ Քասունին ասում էր, որ շատ դժվար է հայ գործարարներին համոզել անիմացիոն ֆիլմ արվեստի անհրաժեշտությունն ու օգտակարությունը, և նրանցից ֆինանսական աջակցություն խնդրել։ Ավելին,
բոլորը ողջունում են մեզ, ասում են շատ մեծ գործ է գանում, դրա համար զարմանում ենք, որ մեր բիզնեսմենները ինչին են սպասում։ Ասեմ ձեզ մի հատ կոբիտ բան, որ գերեվի արդեն պետք է խոսի սա բարձրացան, շատեր մեզ ասում են, եթե վարչապետը մեզ զանգի, գումար գտանք, ու դա մեզ հաղակին նեղացնում է, որտեղ սա քաղաքական գործունեություն չէ, սա մշակութային և արվեստ և բիզնես գործունեություն է, ու